Sango na VOA.
Mbote na bino baebo zuli bako ya kolanda Sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington na Edi Isango. Batomi baleba susu ba monisami na Ebola, nsima na liwa ya moluki wolo moye akufa kio mokolo ya mekridi na Goma elobi bakonzi ya Bokolongono na RDC. Nzokande nsima na yango Rwanda e kangindelo na yango. Ezali mwana ya moke ya mobumoko ya moto o ya kufa kite mwasi na ye nde ba zwami na virus ya Ebola. Veo Walingala e pesa ki maluba na Dr. Mukambi ya sika ya misala ya kubundisa bokono ya Ebola oyu ya tiami sika na Congo Demokratika Dr. Jean-Jacques Muyembe.
Kwa na kontak na bana na ye na mwasi na ye et cetera. Donc mwana na ye agana bana 10 donc mwana na ye moko donc a testé positif chiko donc ti na centre de traitement et chiko yo le nan zori exactement kambo yo mwasi na ye pe a testé la positif donc wana zali transmission na famille mais toujours ça la tout pour que transmission famille wana se transforme na famille na transmission dans la ville. Donc l'effort que nous faisons c'est de contenir cette épidémie dans la famille. C'est pas tout quatre, non? Quatre. Où y a le besoin du pasteur, non? Pasteur. Nous tout avons qui na Ituri. Bien de nous à contaminer, pas tout dans la famille, na rien dans la famille na. Donc en gros toi, na wana nous sommes allés pour ça c'est quatre.
Casser les lois des pikangi frontières na yango est-ce que zali po na bakaya yango te est-ce que gozana na mbalo nini?
Non, wana toujours regretter mingi parce que OMS a rebâti toujours sa déclaration wana ya urgence de santé publique. Il a été supposé par voisin dans la frontière en Bango, etc. Wana zali wana zali bien testé pour régler yango sur le plan politique na ba ministre na bisho pour tout kanana sa pays frontalier et puis par experts Congo, il y a RDC, il y a Sud-Soudan, il y a Ouganda, na Rwanda, Burundi, il faut tout coûter pour tout à l'état d'avancement, état de préparation, la bichonion sur la région des Grands Lacs. Là, nous avons conférence, mon côté très important et très urgent. Oui, la clinique du Boca, vous allez, il y a un contact, il y a une vaccinité.
Lelonde bokono ya Ebola na est ya Congo Demokratike kokisi momwi mobimba bokono boye bosi kuboma koleka bato nkoto yoko na kama mwambe nzoka nde na beni bayilusha bakitaki obalabala kino na bureau ya MONUSCO pona kosenga ete makasi masalema pona kosukisa bokono ya Ebola na ituka ya Nord Kivu Sango na Erikas Mwisi.
Baili ngomba lucha na kati ya botambu ni na bango bazalaki na mbela moko na bayi MONUSCO kosenga na bango komi kotisa na bozindo pona kosilisa batombo keko Luganda ADF neti bazali bongo kosala pona Ebola.
Lelo tosangani pona deja inane ya resistance ya Ebola na mboka na biso ya Beni. Lelo toyebisi MONUSCO ndeposa na biso eza ndenge bamitie na kati ya makambo ya Ebola batiki masake bamitie pe na kati ya masake esila
motelemeli ya bayi MONUSCO alobaki ete mikano mizali kozwa bapo ete banguna ADF na Ebola eko kwa kosila o ekolo Congo Demokratike.
Bozali kolanda VOA Lingala Wuta Washington na Congo Brazzaville. Luambo Moke, president ya association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral A2UEH awei ba défenseur ya droits de l'homme ba tatoli misala ya Luambo Moke ndimbola na Arsène Severin.
Lelo na tongo musala motamboli malamu te na ONG Aduk ya president Luamba Moke.
To sala na kati ya pasi stadi to me ifale komem to zala na biro to organize mwa makambo. Esa la piso pasi makasi komona liwana evruman to kokate.
Ba ONG ya mbako kima bato na Brazzaville ba zali kotato la makasi penguya ezalaki na Luamba Moke.
To ye baki lokona.
Nzokande lelonde 1er août mokolo ya bawei pe mokolo ya baboti na Congo Demokratike ama ngomba bike ba sala kimwa milulu tokozongela binu na mwasi mapone yango na maloba ya Mardoché Maluta. Suka na sango na biso yanguyu tukutani na Facebook pe na site internet na biso ezalaki Edi Isango.